Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Salmon Podcast มันสดอร่อย
ครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการอาร์ทเวิร์ดครับเรื่องศิลปะน่าสนใจนะครับจะเราไม่อยากเก็บวันเดียวรายการที่เราเล่นศิลปะครับในหลายแง่มุมครับผมตามความอนใจของผม3คนเช่นเคยครับพบกับผมครับจุนจาก
Salmon
Podcast
ครับเป็นกาSalmon Labครับ
เมงSalmon ครับครับ
ต้องพูดอย่างนี้ว่าต้นกล้าเนี่ยตอนแรกต้นกล้าต้องได้ไปกินข้าวดี
ๆก็ตอนนี้ก็ดีเหมือนกัน
แต่ต้นกล้าก็ต้องมาติดแงกับพวกเราขอโทษแล้วกัน
ก็ไม่เป็นไร
แต่ผมตอน EP นี้เป็นตาผมเนาะเอาเป็นว่าไม่นานมานี้ครับมีคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดตัวไปในกรุงเทพ ซึ่งเมื่อไอ้คาเฟ่แห่งนี้นะมันเปิดให้จองก็คือมีคนจองแบบคิวเต็มแบบเป็นหลักเดือนคาเฟ่แห่งนี้มันคือเลอคาเฟ่หรือวิตองที่ตั้งอยู่ในตึกอมรินทร์
yeah,
ดูใจกลางเมืองเยอเอลวีซึ่งไอ้คาเฟ่นี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของมันเป็นเพลสเรียกว่า LV The Place Bangkok ซึ่งก็เป็นฟีลแบบเหมือนเป็นสเปซที่หรือวิตองเนี่ยพยายามจะรวบรวมexperience ต่างๆเอาไว้ในพื้นที่หนึ่งคือนอกจากมีคาเฟ่เนี่ยก็มีร้านรีเทลมีช็อปอะไรเงี้ยแล้วก็มีเอ็กซิบิชันด้วยครับซึ่งเอ็กซิบิชันเนี้ยมันมีชื่อว่า Visionary Journeys นะครับที่เล่าเรื่องความเป็นมาของแบรนด์มีแล้วก็ออกแบบประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยโดยสถาปนิกญี่ปุ่นที่ทำงานกับสเปซมามากมายชื่อว่าโชเฮชิเกมาสึวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดเรื่องแบรนด์เนมไฮแฟชั่นอย่างหลุยส์วิตตองนะครับแต่คือฟังถึงประมาณนี้เนี่ยก็คือเหมือนเทปลูกค้ามากแต่ว่าไม่ใช่นะครับเหตุผลหนึ่งที่ผมเรียกว่าเลือกแบรนด์นี้มาคุยเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันน่าสนใจดีที่จริงๆแล้วหลุยส์วิตตองเป็นแบรนด์ที่เล่าเรื่องของผ่านการแบบสิ่งมันคือผ่านเจอร์นี่มันคือการเดินทางที่ไม่ใช่แค่มอตโต้หรือว่าคำพูดแบบที่ดูนำมาทำอย่างเดียวเนาะแต่ว่าจุดเริ่มต้นของแบรนด์เนี่ยมันก็มีการมันก็มีที่มาจากการทำกระเป๋าเดินทางจริงๆ
ทอสโตรี่เดินทาง
ใช่อีกผลหนึ่งคือผมรู้สึกว่าผมเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องวงการนี้เท่าไหร่ก็คือไม่ค่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับพวกแบรนด์เนมไฮแฟชั่นเท่าไหร่ก็เลยถือโอกาสทำตอนนี้มาเพื่อหาอะไรใส่หัวตัวเองซะเลยนะครับตอนนี้ได้ไอเดียมาจากคุณโบเหมือนเดิมนะครับขอบคุณคุณโบมากครับ
ขอบคุณครับคุณโบ
จุดเริ่มต้นของทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มจากเด็กชายคนหนึ่งครับชื่อว่าหลุยส์วิตตองหลุยส์วิตตองเนี่ยเป็นลูกชายของครอบครัวหนึ่งที่เป็นชนชั้นแรงงานอยู่ในเมืองอัลเช่นะครับที่อยู่ทางตอนออกของฝรั่งเศสเขาใส่อยู่ในห้องแคบๆในโรงสีของพ่ออยู่กับแม่เลี้ยงที่ไม่ได้ใจดีกับเขาเท่าไหร่ในช่วงปี1835เนี่ยหลุยก็เลยตัดสินใจหนีครอบครัวตัวเองหนีแม่เลี้ยงตัวเองของเขาเนี่ยด้วยการเดินทางเพื่อไปมีชีวิตใหม่ที่ปารีสซึ่งเขาเนี่ยเดินทางด้วยเท้าระยะทางกว่า400ไมล์
เพื่อน
คือต้องโกรธจริงนะถึงทำอย่างนี้ได
้ประมาณ600กว่าโลโดยระหว่างทางเนี่ยเหมือนหลุยก็แบบทำงานแบบจ็อบฮอปปิ้งระหว่างทางไปด้วย
ใต้ระดับหน้าดีกว่า
บอกว่าก็จ็อบฮอปปิ้งแบบหาเงินเลี้ยงชีพไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนผ่านไป2ปีหลุยก็เดินทางมาถึงปารีสในปี1837ก็คือใช้เวลา2ปีในการเดินทาง
ก็คือเดินเท้า2ปีจริง
ๆใช
่โหเพื่อน
ระหว่างที่หลุยอยู่ที่ปารีสเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสไปฝึกกับแมงซีเออร์มาเคชาวนะครับที่เป็นช่างยอดฝีมือแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทซึ่งทำเกี่ยวกับหีบที่ไว้ใส่ของแล้วก็แบบพวกทำเกี่ยวกับพวกการบรรจุของต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยผู้คนตอนนั้นมันก็ยังเดินทางด้วยกันใช้ม้าใช้เรือรถไฟบ้างอะไรเงี้ยเป็นพาหนะเนาะมันเลยเป็นสิ่งที่ทำให้หลายครั้งกระเป๋าเนี่ยมันถูกขนย้ายแบบไม่ค่อยระมัดระวังเท่าไหร
่
ทำให้กลุ่มคนชนชั้นสูงหรือว่านักเดินทางส่วนใหญ่เขาก็ต้องการแบบช่างหรือว่าผู้ชำนาญในการแบบ เก็บสิ่งของเพื่อป้องกันไม่ให้ของมันเสียหายระหว่างเดินทางเลยหรือถ้ามีเงินหน่อยแบบเป็นคนที่มีเงินเป็นคนทั้งส่วนที่มีเงินหนึ่งเขาก็จะจ้างคนไปจัดสัมภาระเลยแบบระหว่างเดินทางอะไรเงี้ยไปเวิร์คชั่นเขาก็จะจ้างคนไปช่วยจัดเลยหลุยก็เลยได้เริ่มเรียนรู้นะครับการจัดเก็บสัมภาระต่างๆพร้อมๆกับความรู้เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางที่เขาก็สะสมขึ้นไปเรื่อยๆหนึ่งในลูกค้าคนสำคัญเนี่ยที่เรียกว่าเปลี่ยนชีวิตหลุยไปประมาณนึงเลยก็คือเออร์เชอร์นีเดอร์มองติโชนะครับหรือก็คือสมเด็จพระจักรพรรดีเออร์เชอร์นีเดอร์มองติโชซึ่งเป็นจักรพรรดีแห่งฝรั่งเศสพระองค์สุดท้ายเป็นฉายาของนโปเลียนที่3
ที่จักรพรรดินี
ใช่ไหมครับพรรดินีซึ่งนโปเลียนที่3เนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นประธานาธิบดีคนแรกของฝรั่งเศสเลยเรียกว่าจักรพรรดินีเนี่ยคนนี้เขาก็เป็นคนที่เบิกทางให้หลุยส์ให้รู้จักกับสังคมชนชั้นสูงในตอนนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ได้มีโอกาสได้จัดกระเป๋าให้เธออยู่หลายครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็ชื่อของหลุยก็เริ่มเป็นที่รู้จักในสังคมชนชั้นสูงตอนนั้นด้วยพอเขาได้เข้าไปคลุกคลีแล้วก็เรียนรู้กับกลไกการทำงานของกระเป๋าเดินทางเนี่ยอยู่ราวประมาณ17ปีก็นานอยู่นะ
นานเลยแหละ
หลุยก็เลยพอจะรู้ว่าเอ้ยมันมีแบบจุดข้อด้อยข้อบกพร่องของกระเป๋าตอนนั้นมีอะไรบ้างเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกระเป๋าเดินทางมันเป็นหีบแล้วก็มันก็มีเรื่องแบบน้ำหนักวัสดุกลไกที่ไม่แข็งแรงอะไรเงี้ยเขาเลยจึงเกิดไอเดียแบบว่าสร้างกระเป๋าที่เริ่มกลบข้อด้อยต่างๆเหล่านั้นทิ้งไปเริ่มเปลี่ยนวัสดุเริ่มเปลี่ยนทำให้มันน้ำหนักเบาขึ้นหรือว่าเป็นวัสดุที่สามารถกันน้ำได้อะไรแบบนั้นซึ่งตอนนั้นเขาก็เปิดอาเตเลียเนี่ยคือเหมือนเป็นอาร์ตสตูดิโอฟิวนั้นของตัวเองอยู่ขึ้นที่ถนนลูเนฟดีแคปูซินีนะครับใกล้กับจตุรัสพลาสวองดอมโดยกระเป๋าที่หลุยประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยมันคือหีบทรังคือมันใช้คำว่าทรังมันเป็นหีบขนาดใหญ่ชื่อว่าเกรเทียนอนแคนวาสซึ่งเป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่กลายเป็นหน้าตาของกระเป๋าเดินทางแบบใหม่ในยุคนั้นก็เป็นกล่องแบบใหญ่ๆประมาณหนึ่งเนาะสีขาวแล้วก็มีแถบสตริปแล้วก็มีแบบที่ล็อกอะไรเงี้ยตอนนั้นแบรนด์หลุยส์วิตตองเนี่ยมันก็เริ่มกลายเป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จประมาณหนึ่งอย่างรวดเร็วนะครับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือชนชั้นสูงในตอนนั้นฟีลแบบเป็นทาร์เก็ตกรุ๊ปแหละเพราะว่าตอนนั้นก็คือคนที่มันมีเงินในการแบบว่าใช้จ่ายเรื่องนี้ก็ควรจะมีแบบพวกชนชั้นสูงความสำเร็จช่วงแรกของแบรนด์เนี่ยมันทำให้เขาขยายกิจการออกไปอีกนั่นเลยมาเลยนำไปสู่การสร้างอาตาลีเยอีกแห่งที่เมืองอานิแอคนะครับในปารีสซึ่งสถานที่นี้เนี่ยกลายเป็นหมุดหมายของใครหลายคนในปัจจุบันถ้าใครที่เดินทางไปปารีสเพื่ออยากเห็นต้นกำเนิดของหลุยส์วิตตองจริงๆอะไรเงี้ยตันนีเย่แห่งนี้มันก็เป็นทั้งที่ทำงานแล้วก็ที่อยู่ของครอบครัววิตตองทั้งหลุยส์แล้วก็ภรรยาแล้วก็จอร์จที่เป็นลูกชายด้วยจนกระทั่งถึงช่วงประมาณ1870เนี่ยมันก็เกิดสงครามฝรั่งเศสกับปรัสเซียที่เป็นรัฐซึ่งตอนนั้นมีอำนาจมากที่สุดในเยอรมันทำให้มันแบบมีเหตุวุ่นวายต่างๆตันนีเย่แห่งนี้มันเลยถูกยึดเป็นเวลาหลายเดือนมีเอกสารสำคัญหลายอย่างถูกเผาทำลายไปแต่ว่าหลุยส์ก็ยังไม่ยอมแพ้นะเขาก็ไปเปิดร้านใหม่ที่ถนนสคริปต์ในกรุงปารีสแล้วก็มีทั้งเปิดร้านในสาขาต่างประเทศที่ถนนออกฟอร์ดที่อังกฤษด้วยซึ่งไอ้สาขานั้นน่ะก็เป็นให้ลูกชายที่ชื่อจอร์จเนี่ยเป็นคนดูแลแทนปีต่อมาเนี่ยหลุยส์วิตตองก็คิดค้นระบบล็อกแบบใหม่ครับทำให้หีบกระเป๋าเดินทางเนี่ยกลายเป็นหีบเรียกว่าตอนนั้นมันก็เป็นแบบหีบสมบัติอย่างแท้จริงไปเลยซึ่งผมไม่ค่อยแน่ใจกลไกของมันเท่าไหร่ต่อเป็นว่าจอร์จเนี่ยก็ได้จดสิทธิบัตรระบบนี้เข้าไปแล้วก็ประกาศผ่านหนังสือพิมพ์ท้าให้แฮร์รี่ฮูดินี
นี
่ให้นักมายากลชื่อดังชาวเมกันอ่ะซึ่งตอนคือถ้าเกิดใครรู้จักเขาจะเหมือนแบบไอ้ฮูดินีเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรสเปเชียลตี้ในการแบบแหกนู่นแหกนี่
หลบหนีนัก
หลบหนีหลบหนี
เออก็เลย
ตำนานมายากลนะ
เนี่ยก็เลยแบบประกาศเลยแบบเนี่ยไหนมึงมา
เข้ากระเป๋ากูสิ
เออไหนลองแบบเอาแง่ออกมาได้ไหม
เฮียทำการตลาดเก่งว่ะ
ซึ่งสรุปแล้ว
ถ้าเป็นติ๊กต็อกคือ I challenge you to จุด
เหมือนถ้าเกิดในสมัยนี้คงแบบ challenge ในติ๊กต็อก
เออ
สรุปก็คือแต่คุณวินนี่เนี่ยไม่มา
อ้าว
ปฏิเสธซึ่งก็กลายเป็นว่าหลุยส์วิตตองก็เลยได้ชื่อไปซะงั้นดังไร้ข้อกังขาซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันก็อาจจะแค่ขี้เกียจไปก็ได้ปะเนี่ยบอกไปแบบเฮ้ยอะไรวะแล้ว คุยนี่ก็อยู่แบบอยู่อเมริกาอะไรเงี้ย
วินนี่บอก
โหไกลนะ
กูเป็นมายากลเพื่อนกูต้องเซฟของ
มายากลอ่ะกู
ไม่ใช่เวทมนต
์ต้องมีหลักการ
เออแต่เอาเป็นว่านั้นก็เขาว่าไปเคลมได้ว่าเฮ้ยเนี่ยล็อกเรามันไม่มีใครแฮกแบบทำลายได้อะไรเง
ี้
ยเออซึ่งอีระบบล็อกเนี่ยจนถึงปัจจุบันมันก็ยังถูกเอามาใช้ในกลไกของหลุยกระเป๋าหลุยอยู
่มันดูเป็นล็อกที่แบบต้องหมุนกุญแจแล้วก็ต้องกดปุ่มอีกสักแกร๊กนึงอ่ะเพื่อเอาออกมา
ล็อก2ชั้น3ชั้นอะไรไม่รู้
อะไรประมาณนั้นนะ
เออซึ่งต่อมาในปี1892เนี่ยหลุยส์วิตตองในวัย70ปีก็เสียชีวิตลงครับกลายเป็นว่าจอร์จวิตตองเนี่ยที่เป็นลูกชายก็ขึ้นมาดูแลแทนคุณพ่อเขาแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานน่ะมันก็หลุยส์วิตตองอ่ะเริ่มประสบปัญหาเพราะว่ามีงานลอกเลียนแบบเกิดขึ้นมากมายในตอนนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่มีอะไรที่เอามาบ่งบอกได้ขนาดนั้นว่านี่คือกระเป๋าหลุยมันมีแค่ลายของแคนวาสลายทางกับลายตารางหมากรุกที่ชื่อว่าดามิเยคือมันเป็นลายตารางที่ตอนมันเป็นรูปแบบคลาสสิกอ่ะคือตอนนี้ก็ยังมีการใช้กันอยู่เป็นเหมือนตารางหมากรุกแหละสีน้ำตาลสีอะไรเง
ี้
ย
ตารางแบบคลาสสิกทั่วไปที่เราคุ้นกันใช่ไหม
ซึ่งมันก็ง่ายต่อการแบบถูกเอาไปก๊อปอ่ะ
เพราะว่าถ้าเกิดดูไอ้กล่องอะไรนะเกรย์ไทรนอนแคนวาสเนี่ยมันก็เป็นเหมือนหีบแบบอันนึงที่แบบมีเหล็กเป็นสตริปไปเฉยอ่ะ
ใช่ใช
่สีแบบสีเพนเพลนดีไซน์ไม่ได้เยอะอะไรมินิมอล
ยังไม่เหมือนกับในปัจจุบันเนาะนั่นแหละครับเลยทำให้จอร์จวิตตองเนี่ยเลยออกแบบลายโมโนแกรมของแบรนด์ขึ้นมาในปี1896เรียกว่าตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นโมโนแกรมที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่แรกด้วยซ้ำสรุปก็คือเป็นลูกชายของตัวหลุยส์วิตตองเองนี่เป็นคนทำขึ้นมาเนาะซึ่งโมโนแกรมเนี่ยก็เป็นโมโนแกรมที่ทุกคนก็น่าจะเคยเห็นกันแล้วครับเป็นตักษร LV มันยืดชื่อย่อของพ่อเขาแล้วก็เป็นชื่อย่อของแบรนด์นะแล้วก็ดอกไม้สีกรีบใช้คำว่าอะไร
คือ
ประมาณสีกรีบสีแฉกก็ว่าไป
ใช่มีทั้งแบบลายทึบลายโปร่งอะไรเงี้ยพี่เม้งกับต้นกล้าคิดยังไงกับไอ้โมโนแกรมนี้บ้าง
ลายนี้แม่งสุดยอดแห่งแบรนดิ้งเลยอ่ะไม่ถูกอ่ะ
เอาจริงๆแม่งแบบเขาก็มีมันเป็นแบบมันอยู่ก้ามกึ่งระหว่างเขาว่ามินิมอลแล้วก็แม็กซิมอลอะไรแบบนั้นนะลายเนี่ยพอแบบถ้าเราดูแค่หยิบย่อยอ่ะLV ก็ดูมินิมอลไอ้ดอกไม้นี่ก็ดูมินิมอลแต่พอไปใช้จริงอ่ะปูให้หมดเลยมันก็แบบมันได้ฟิลหนึ่งดี
แล้วมันกลายเป็นแพทเทิร์นที่แบบว่าซิกเนเจอร์สุดๆไปเลยอ่ะ
จริง
ของแบรนด์นี้แล้วเหมือนถ้าเรานึกถึงมันชื่ออะไรวะบาร์เบอรี่ปะ
บาร์เบอรี่
วะบาร์เบอรี่มั้งที่เป็นไอ้ตาราง
เป็นตารางหมากรุกเหมือนกันแต่ว่าไม่มีคำไม่มีโลโก้
ใช่แต่หมายถึงว่าพอเราเห็นแบบนั้นเราก็จะนึกถึงบาร์เบอรี่ไอ้หลุยส์วิตตองนี่ก็เหมือนกันเราก็จะนึกถึงหลุยส์วิตตองแล้วแบบมันกลายเป็นแบบซิกเนเจอร์มากๆในการแล้วเอาตรงๆมึงเห็นไอ้ลายเนี้ยบนอะไรก็ได้อะ
จริง
มันเอาแพทเทิร์นนี้มันกลายเป็นแบบอะไรก็ได้จริงๆอ่ะเขาโหดมากเลยที่คิดสิ่งนี้มาได้แล้วนอกจากคิดเราว่ามันคือเรื่องรีพีทด้วยนะ
ใช่จริงๆ
จนถึง
ทำมาก
ทุกวันนี้ดูดิ
แล้วก็ความโกงมันคือมันเป็นแบบแพทเทิร์นที่มันมีโลโก้ตัวเองอยู่เสมอ
โหดมาก
จริง
เป็นแพทเทิร์นที่แบบไอ้เฮียลิเทอรี่คือนายเอาโลโก้ตัวเองอ่ะแปะกับทุกอย่างเลยนี่ว่าเพื่อนอะไรเงี้ยเก่ง
มองมุมไหนก็เจอโลโก้
จริงนี่นะครับเรื่องไอ้แพทเทิร์นเนี่ยเราเนี่ยมันก็ถูกออกแบบให้ stand forนวัตกรรมการเดินทางวัฒนธรรมที่แตกต่างความทนทานความแข็งแกร่งแล้วก็ความดุร้ายแบบฝรั่งเศสซึ่งดอกไม้ที่เราเห็นเนี่ยหลายคนบอกว่าจอร์จได้รับแรงบันดาลใจจากแอสเซติกแบบญี่ปุ่นแล้วก็เอเชียหรือมันก็มีอีกฝั่งหนึ่งที่บอกว่ามันถูกอ้างอิงมาจากงานออกแบบในโบสถ์แต่จริงๆแล้วในตัวของหลุยส์วิตตองเองอ่ะก็มีความชื่นชอบเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนมากซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจอร์จเองก็อาจจะออกแบบเพื่อดีดิเคทให้เกียรติพ่อตัวเองเหมือนกันซึ่งไอ้ลายโมโนแกรมเนี่ยก็มีส่วนช่วยอย่างมากในการทำให้หลุยส์วิตตองกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเนาะนะครับดูก็จริงๆแล้วถ้านับตั้งแต่ก่อนก่อตั้งแบรนด์เนี่ยก็เกือบ50ปีนะครับก่อนที่จะมีโมโนแกรมอันนี้เป็นของตัวเองขึ้นมาทันไปหน่อยในช่วงต้นศตวรรษที่19เนี่ยหลุยส์วิตตองก็ได้ออกกระเป๋ารุ่นแรกของแบรนด์ที่เรียกว่าเป็นกระเป๋าที่ไม่ใช่หีบแหละเป็นกระเป๋าสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ถูกตัดเย็บขึ้นมาอย่างเดียวครับชื่อว่า Steamer Bag ซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับกระเป๋าทรงนี้กันอยู่นั่นแหละครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะเราหรือพี่ต้องก็ทำแต่หีบเดินทางมาตลอดแล้วก็พอเริ่มมาทำ Steamer Bag เนี่ยมันทำให้กระเป๋าแบบเนี้ยมันเริ่มเป็นที่แพร่หลายขึ้นหมายถึงว่าพวก มันก็กลายเป็นต้นแบบของแฮนด์แบ็คในปัจจุบันอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นมันก็เกิดกระแสแฟชั่นขึ้นเพราะว่าต้องบอกว่ายุคนั้นอ่ะมันจะมีเดรสในการเฉพาะในการเดินทางแบบเดรสขึ้นเรือเดรสขึ้นเครื่องบินขึ้นรถไฟอะไรเงี้ยซึ่งไอ้สตรีมเมอร์แบ็คมันก็เข้าไปอยู่ในแฟชั่นของการแต่งกายในการเดินทาง
อ
ีกด้วยอะไรเงี้ย
ก็พอเก็ตในแง่ที่ว่าเมื่อก่อนมันใช้หีบแล้วพอเนี่ยตอนเนี้ยเหมือนการเดินทางมันอัปเกรดขึ้นแล้วอ่ะไม่ต้องถือหีบเล็กๆแล้วก็เอาอะไรที่มันเบาขึ้นก็กลายเป็นกระเป๋าหนังขึ้นมาแทนในไซส์ที่ยังใส่ของเยอะได้อยู่อะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งนอกจากสตรีมเมอร์แบ็คแล้วเนี่ยจริงๆก็มีอีกกระเป๋าอีกหลายใบที่กลายเป็นไอคอนิกของแบรนด์นี้นะครับอย่างรุ่น Speedy Bag Never Full Bag Keep All Bag ซึ่งก็เป็นรุ่นที่เราน่าจะเคยเห็นกันผ่านๆตากันมาบ้างอะไรเงี้ยอย่างกระเป๋า Speedy Bag เนี่ยเออร์เดรย์ Hepburn เนี่ยก็เคยรีเควสต์ขอกระเป๋าแบบนี้เลยแต่ขอไซส์เล็กลงมาหน่อยเขาก็ทำให้ชื่อรุ่น Speedy 25ก็คือ25คือ25เซนนั่นแหละ
ออร์เดรย์ Hepburn เซเลบดารา
ที่เป็นแห่งยุคประมาณนึง
ไอคอนิก
นะครับอีกรุ่นนึงที่ฮิตเนี่ยชื่อว่าหลุยส์วิตตองอัลมาแบ็คเนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยแกสตองหลุยส์วิตตองเรียกว่าเป็นลูกคนโตสุดของจอร์จที่เข้ามาดูแลแบรนด์แทนหลังจากที่ตัวจอร์จเองเนี่ยเสียชีวิตไปในปี1936ซึ่งมีข่าวลือว่าเดิมทีแล้วกระเป๋าอัลมาเนี่ยถูกทำพิเศษจากแกเบรียลโคโค่ชาแนล
เหร
อ
ซึ่งก็คือแฟชั่นดีไซเนอร์ฝรั่งเศสแหละฟาวเดอร์ของแบรนด์ชาแนลเน
า
ะฟีลแบบ exclusive edition อะไรเงี้ยทำให้ก่อนแต่ว่าพอทำให้แล้วเนี่ยก็ขออนุญาตในการทำออกมาเพื่อขายคนทั่วไปด้วยซึ่งกระเป๋าเอามาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกระเป๋าที่เรียกว่าคนน่ารู้จักมากที่สุดในโลกเพราะว่ามีคนที่มีชื่อเสียงหลายคนใช้กระเป๋ายี่ห้อนี้ไอ้กระเป๋าทรงนี้อย่างแจ็คกี้เคนเนดีลีฮันน่าคิมคาร์เดเชียนซึ่งงานดีไซน์ของเอามาแบ็คเนี่ยก็อิงกับความเป็นกระแสของอาร์ตเดโคในตอนนั้นพร้อมกับการเลือกใช้หนังพิเศษที่ชื่อว่าโทรอนนะครับ ต่อมาอีกไม่นานหลังจากนั้นนะครับก็เกิดการควบรวมกันของแบรนด์ลักชัวรี่นะครับชื่อในชื่อเครือว่าหลุยส์วิตตองโมแอดเฮเนสซี่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนที่ดูหลุยส์อยู่คือเฮนรี่ลาคาเมียเป็นลูกเขยของแกสตองเรียกว่าตระกูลหลุยส์เนี่ยได้ดูแลแบรนด์จริงก็คือ3คนแรกหลังจากนั้นก็เปลี่ยนถูกเปลี่ยนมือไปให้กับคนอื่นซึ่งหลุยส์วิตตองโมแอดเฮเนสซี่เนี่ยมันก็มีแบรนด์อยู่ในเครือเนี่ยเยอะมากก็ตั้งแต่ Tiffany & Co มี Fendi Bulgari Givenchy Celine อะไรเงี้ยอีกมากมายก็คือเป็นแบบแบรนด์เนมที่เราคุ้นหูกันทั้งนั้น
ตอนเรียกว่ากลายเป็นมหาอำนาจเชิงลักชัวรี่ไอเทมประมาณนึงแล้ว
ในปี1996เนี่ยหลุยส์วิตตองก็ทำคอลเลคชันครบรอบ100ปีของโมโนแกรมของตัวเองซึ่งก็ไปคอลแลบกับดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงในตอนนั้นคือในแหล่งเนี่ยมันบอกว่ามี6คนแต่ว่ามันมีงานของงานที่ออกมาเนี่ยมันมีทั้งหมด7ชิ้นที่
มีคนแถม
มีคนแถมขึ้นมาอีกคนหนึ่งซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมีบิเวียนเบสวูดด้วยซึ่งก็คือเป็นการคอลแลบที่เหมือนให้ตัวดีไซเนอร์เนี่ยก็สร้างออริจินัลพีซขึ้นมาแต่ว่าก็เอาโมโนแกรมของตัวเองเนี่ยไปใส่ไว้อะไรเงี้ยมีทั้งแบบเฮมูดแรงไอแซคมิสลาฮีโรมิโอจิจิลนะครับวิเวียนเวสต์วูดแอสเซดลีนอาริยาไซบีเรียแล้วก็มาโนโลบลังนิกนะครับซึ่งมันก็ออกมาแบบว่าเป็นไอคอนิกของแต่ละคนไปเลยอะไรเงี้ยก็มีทั้งแต่ของวิเวียนเนี่ยก็จะเป็นฟีลแบบว่ากระเป๋าที่รูปทรงเคิร์ฟๆหน่อยโค้งโค้งแล้วก็ดูแบบแปลกตาที่ถูกแบบสามารถเอาไปเน็บไว้ตรงแบบช่วงสะโพกข้างหลังได
้
หรือว่าอย่างของคุณเฮมุดแรงเนี่ยก็เป็นกล่องที่เป็นหีบที่เป็นเหมือนแบบหีบ OG ของหลุยแต่ว่าถูกทำมาเป็นสเกลแบบกล่องหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นลายโมโนแกรมที่พาดไปทั้งทั่วกล่องอะไรอย่างงี
้
ดูเป็นลูกบาศก์เหมือนแอมลำโพงดิ
อะไรแบบนั้นต้นกล้าพี่เม้งมีชิ้นไหนนี่ชอบเป็นพิเศษไหม
จริงๆชอบของแรงแหละ
กับ
อีกอันนึงก็ของวิเวียนแต่ว่าของแรงอ่ะผมรู้สึกว่ามันเคยมีงานจัดแสดงสักอย่างเกี่ยวกับหลุยส์วิตตองที่ไทยเมื่อนานมาแล้วอ่ะ
อ๋อใช่ๆ
ๆผมไปแล้วผม
ที่สยามเหรอ
น่าจะใช่นะที่สยามฮะถ้าจำไม่ผิดผมได้เห็นไอ้อันทรงสี่เหลี่ยมอันนั้นกับของจริงกับตาแล้วมันสวยดี
อ๋อ
เออซึ่งเออมันผมว่ามันความคลาสสิกแหละแต่ว่าไอ้ส่วนของวิเวียนนี่คือพอดูดีๆมันเป็นกระเป๋าแบบมันดูมันทรงเหมือนไว้ตรงก้นไหม
เออๆฮะประมาณนั้น
ดูแบบสามารถนั่งลงไปได้อะมันดูคาดแล้วปล่อยลงจากก้นลงมาดูล้อไปกับเคิร์ฟของก้นเหมือนกัน
ใช
่ผมชอบของโรมิโอว่ะโรมิโอจิลลี่อะไรเนี่ยไม่แน่ใจอ่านชื่อถูกป่ะจิลลี่ที่มันเหมือนไข
่
อ
่
ะ
อ๋อใช่
มันเหมือนรูปทรงมันเหมือนไข่เอเลี่ยนแล้วมันเป็นแบบกระเป๋าแบบว่าเชฟแบบกลมๆอ่ะเออมันประหลาดดีอ่ะรู้สึกว่าเชฟมันประหลาดดีแล้วก็เราว่ามันเป็นแบบรูปปิดป่ะแบบว่าเหมือนดึงดึงเชือกคล้ายๆถุงย่ามปิดอะไรเง
ี้
ย
เออมันเหมือนถุงที่เอาไว้ใส่พวกลูกบาสลูกลักบี้เหมือนกันนะ
เอออะไรอย่างงั้นมึง
มันถุงแนวเนี้ยของหลุยมันชอบเอาไปถูกไปใส่เนี่ยพวกแบบแชมเปญ
อ๋อ
แบบพวกแบบเหล้าแพงๆอะไรเงี้ย
มึงเอากระเป๋าหลุยไปใส่แชมเปญกันเนี่ยนะ
แปลว่ารวยพอ
เนี่ยโชว์ความอีลิทของแท้เออแต่นั่นแหละผมรู้สึกว่ามันเออมันรูปทรงมันแปลกตาดีไม่ค่อยเห็นหลุยทำทรงแบบนี้ละมึงคืออย่างน้อยที่สุดมันก็จะมีความแบบเซฟบางอย่างของเขาอะไรเงี้ยอันนี้มันประหลาดเลยอะหมายถึงถ้าสำหรับผมเนาะทรงมันแบบมันดิ
มันดูหลุดออกมานะแต่จนณเวลาตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็จะรู้จักหลุยส์วิตตองในฐานะแบรนด์ของกระเป๋าแบรนด์กระเป๋าอะไรเงี้ยตอนคนที่เข้ามาเปลี่ยนให้มันแบบเริ่มเป็นแบรนด์แฟชั่นที่ครอบคลุมไปถึงเสื้อผ้าแบบ Lady to Wear ลายแบบเครื่องประดับต่างๆก็คือมาร์คจาคอบ
อ๋อ
มาจาคอบเนี่ยเข้ามาเป็นครีเอเตอร์เคียทีฟไดเรคเตอร์ในปี1997ครับ
1997
หลังจากนั้นมาจาคอบ
ไม่นานมากเอง
ไม่นานหลังจากนั้นมาจาคอบก็ยังพาแบรนด์ไปคอลแลบกับอาร์ติสต์อีกหลายคนคนแรกเนี่ยก็คือสตีเวนสเปราในปี2001สตีเวนสเปราเนี่ยเป็นดีไซเนอร์อาร์ติสต์ชาวอเมริกันที่เรียกว่าเป็นพาโอเนียร์ในการนำความซับซ้อนเซฟฟิทเคทของแฟชั่นอัพดาวอัพทาวมารวมกับความพังอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบมีความสนุกสนุกมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งตัวของสตีเวนสเปาเนี่ยก็เป็นเพื่อนกับมาร์คเจคอบเองด้วยอะไรเงี้ยซึ่งคอลแลบเนี่ยเป็นการดีไซน์แบบว่าเหมือนเป็นฟิลแบบโลโก้แฮกเนาะเป็นการเหมือนเขียนชื่อหลุยส์วิตตองทับบัวลงบนลายโมโนแกรมบนกระเป๋าอีกทีนึงโดยให้มันเป็นเซนต์แบบกราฟฟิตี้อะไรเงี้ยเหมือนมาบอม
เออใช่เหมือน
กระเป๋า
เหมือนกราฟฟิตี้จริง
ซึ่งไอ้คอลแลบเนี้ยมันสักเซสมากในแง่ของความใหม่ตอนนั้นแล้วก็เมื่อกี้ต้นกล้ายังรู้จักเลยก็คือแฟนหลุยส์ทุกคนอ่ะก็จะรู้จักคอลแลบนี้เป็นอย่างดีอะไรเงี้ย
ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นคอลแลบนั้นออกมาก็คือค่อนข้างถูกแชร์กันในโลกออนไลน์กันเยอะอยู่มั้ง
ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยสตีเวนสเปาก็เสียชีวิตลงประมาณปี2004คอลเลคชันเนี้ยก็เลยถูกทำขึ้นมาใหม่อีกครั้งในช่วง2009เพื่อเป็นการระลึกถึงเขาเนาะต่อมาทางญี่ปุ่นกันบ้างฮะแน่นอนว่าก็คือคอลแลบกับทาคาชิมูราคามิในปี2003ซึ่งคอลแลบเนี้ยเป็นการนำสีชมพูสีฟ้าสีเขียวเนี่ยมาหยอดลงไปในโลโก้โมโนแกรมของลุยส์วิตตองซึ่งเฮียผมชอบอันนี้มากเลยมันน่ารักมากเลยเออ
สีอันที่เป็นพื้นขาวใช่ป
่
ะ
ใช่ๆมันแบบมันเหมือนมันเป็นการรวมกันของลักชัวรี่แบรนด์กับความเป็นป๊อปแบบคอมเมอร์เชียล
ฮาราจูกุ
ฮาราจูกุ
ป๊อปมันเป็นแบบสีแบบฮาราจูกุมากๆเลย
เออและอีกอันนึงที่เป็นคอลแลบกับมูราคามิเหมือนกันก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นลายดอกซากุระแบบเชอร์รี่บลอสซัมอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบเป็นแซมๆอยู่ในกระเป๋าแล้วก็เป็นปักๆแต่ถ้ามองสังเกตดีๆเนี่ยตรงกลางดอกไม้เนี่ยก็มีหน้าแบบหน้ายิ้มของที่เป็นแบบ
ดอกไม้แก่
เอกลักษณ์แก่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยและอันหนึ่งที่เรียกว่าดังมากๆเลยก็คือคอลแลบกับยาโยยคุซามะนะครับที่ถูกเขียนมันออกมาในปี2012ซึ่งจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมันมาจากการที่มาจะขอบเหมือนเดินทางไปจัดแฟชั่นโชว์ที่โตเกียวในปี2006แล้วก็เหมือนแบบระหว่างนั้นก็มีถ่ายสารคดีไปด้วยอะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็ได้ไปสตูดิโอของยาโยยแล้วยาโยยก็โชว์กระเป๋ารุ่นสปีดดี้ที่เธอเพ้นทับลงไปให้เขาดูอะไรเงี้ยแล้วถัดมาอีก6ปีเขาเลยได้ทำงานคอลลาบอเรชันด้วยกันในคอลเลคชันนี้ซึ่งนั่นก็คือนั่นแหละครับการนำเอาแบบพวกลายจุดต่างๆของยาโยยมาทำแพทเทิร์นลงไปในกระเป๋าหลุยคอลลาบนี้เนี่ยมันก็คือสักเซสมากเพราะว่ามันทำให้ยาโยยเนี่ยเพราะเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั่วโลกเข้าไปอีกเพราะว่าคอลลาบเนี่ยมันก็เหมือนไปลงสโตร์ของหลุยเกือบ500แห่งทั่วโลกเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยซึ่ง หลุยส์วิตตองเองมันก็เพิ่งจะเอากลับมาคอลแลบเนี่ยอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วเองมั้งอันนี้เป็นเริ่มเป็นภายใต้คอนเซปต์ชื่อว่า360 Takeover ซึ่งก็คือเหมือนนอกจากกระเป๋าเองเนี่ยลายจุดของยาโยยก็ไปอยู่ในทุกหมวดหมู่ของสินค้าของหลุยส์วิตตองแบบเสื้อผ้าผู้หญิงเสื้อผ้าผู้ชายรองเท้าแว่นตากันแดดต่างๆ3อันเนี่ยผู้คุณชอบอันไหนไหมครับ
เอาจริงๆถ้าเอาในแง่ฟังก์ชันในการเฟกแล้วก็ผมก็ให้ยาโยยแหละ
ชอบคำว่าฟังก์ชันในการเฟกว่ะ
คือมันเห็นตั้งแต่แบบปากซอยอ่ะเดินมาแล้วแบบแกมันไม่ธรรมดา
ถ้าคุณได้กระเป๋า1ใบใน3นี้คุณเลือกอะไร
3อันก็คือตั้งแต่อันขาว
ตั้งแต่อันสตีเวนสปราว
อ๋ออืม
ก็ถ้าแบบตามเทสตัวเองเฉยๆอ่ะ
เออ
จริงๆชอบมูลาคามิว่ะ
อ๋อเออใช่จริง
มัน
น่ารักมาก
มันน่ารักมากอ่ะคือถือแล้วแบบไม่เข้ากับกูแน่นอนอ่ะแต่ว่าตั้งแล้วสวยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นอาร์ตพีซใส่กรอบ
จริงซึ่งมันก็ยังมีแบบเซเลบหลายคนที่ยังใช้กระเป๋าอันนี้อยู่เลยนะของมูลาคามิจนถึงตอนนี้เลย
แต่เราว่ามูลาคามิน่ารักมากเลยดอกไม้นั่น
อ
่ะกับไอเอาจริงกระทั่งต้องแต่คู่สีแล้วที่เขาเอาขาวแล้วก็แบบแซมพวกแบบ
สีสู้สีแล้วถูกต้อง
ทำคู่สีนี้ได้ไงวะมันเก่งมากเลยมันจะลกคือนิดนึงลกพลาดนิดเดียวอ่ะมันแบบมันคือแค่แบบเราโยนสีทุกอย่างไว้ด้วยกันในพื้นขาวอ่ะแต่มันไหม้อ่ะมันแบบกำลังดีอ่ะอันนี้แบบไม่ได้อวยอย่างเดียวนะคือยอมอ่ะเพราะเราไม่ได้เป็นแฟนหลุยอยู่แล้วแต่ว่าไอของมูลคามิแม่งสวยจริงเว้ย
เรื่องเซนต์ตัวเซนต์ดีมาก
มันมีความแบบเซนต์หรือแบบเทสของเขามันเราชอบส่วนตัวด้วยละมั้งกับเขาอ่ะ
เดี๋ยวว่าอีกนิดนึงอ่ะถ้าเกิดวางไม่ดีลกเลย
เละเลยเละแน่นอนซึ่งก็นั่นแหละแต่มันก็ผ่านการคิดหลายชั้นแหละหมายถึงว่าก็คงไม่ใช่มูลคามิอย่างเดียว
แล้วก็อาจจะมีหลายดาร์กกว่าจะมาถึงตรงนี้แหละ
หลุยมันก็ต้องดูแลแบบภาพลักษณ์ตัวเองอยู่แหละ
แอบแถมงานที่ผมไปมาชื่องาน Time Capsule ครับของจัดอยู่ที่นั่นแหละ
ลานตรงกลางเหรอสยาม
ใช่ลานตรงกลางสยามตอนปี2017เป็นงานครบรอบ160ปีของหลุยส์วิตตองมันก็เลยทำให้ผมได้เห็นไอ้พวกนั้นแหละที่พูดมาในวันเนี้ยบางส่วนนะแล้วก็เห็นว่ามันมีของประเทศไทยด้วยนะแบบความสัมพันธ์หลุยส์วิตตองกับประเทศไทยแบบรัชกาลที่5เงี้ยจะมีแบบกระเป๋าหลุยส์ที่แปะธงชาติไทยอยู่อะไรอย่างเงี้ยเฉพาะเค้ามีอะไรอย่างเงี้ยจริงเขาทำเยอะมากเลยนะแบบกล่องใส่เครื่องประดับเครื่องสำอางกล่องใส่น้ำหอมกล่องใส่ชิก้าอุปกรณ์ธงชัยของญี่ปุ่นก็ม
ีมันเหมือนแบบมันเริ่มจากกระเป๋าก็สู่แบบเสื้อผ้าเสื้อสู่อะไรแล้วมันก็เริ่มแพร่ไปสู่อย่างอื่นมากขึ้นในชีวิตประจำวันเลยมาถึงตอนนี้จริงๆแล้วหลุยส์วิตตองมันก็เป็นแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับคราฟแมนชิพมากๆเนาะเพราะว่าก็เคลมว่ากระเป๋าทุกใบถูกผลิตด้วยช่างฝีมือตั้งแต่ยุคแรกเราจะเห็นว่าแบบว่าหลุยส์วิตตองเองก็มีความเป็นช่างฝีมือในตัวเองอะไรเงี้ยทั้งการผลิตกระเป๋าหีบของตัวเองหรือว่าประดิษฐ์กลไกในการล็อกของกระเป๋าอะไรเงี้ยซึ่งหลุยส์วิตตองเองมันก็ใช้คำนี้บ่อยมากครับมันคือคำว่า savoir faire เป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับที่แปลว่า know how ในการเลือกดีไซน์ตัดเย็บหรือว่าต่อยอดให้งานตัวเองปรับงานตัวเองให้เข้ากับยุคสมัยส่งผลต่อในขณะที่การเดินทางอะไรอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนไปตามรุ่นสู่รุ่นอะไรเงี้ยแต่มันก็มีข้อถกเถียงนึงที่หลุยเองมันก็เกิดขึ้นกับหลุยเหมือนกันยิงหลุยก็มีข้อถกเถียงเยอะตรงตัวมันก็เรื่องคราฟแมนชิพเนี่ยเหมือนมันพอมันโบเรื่องนี้เยอะอะไรเงี้ยแต่มันก็สวนทางกับการที่ค่าตัวของพนักงานของช่างฝีมือเนี่ยบางรายมันก็ได้ไม่เท่าที่ควรแบบว่าแม้กระทั่งบางคนที่ทำงานกับแบรนด์มาไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งแบบว่าการที่สินค้าจริงๆแล้วอ่ะหลุยมันก็เป็นแบรนด์ที่หลายคนก็ตั้งคำถามถึงความแพงของมันมากขึ้นอะไรเงี้ยหมายถึงว่าสินค้าที่ราคาเท่ากันในไฮเอนด์แบรนด์อื่นอะไรเงี้ยมันก็คุณภาพต่างกันกับหลุยอะไรเงี้ยเลยแบบว่ามันควรจะให้ค่าความสำคัญคราฟแมนชิพเนี่ยกับตัวคราฟแมนมากกว่าที่จะไปเพิ่มมูลค่าอะไรสินค้าในตลาดขนาดนั้นหรือเปล่าไม่วะ
ก็ถ้าเรื่องความแฟร์เชิงค่าแรงมันก็ต้องคุยกันแหละเพราะว่าถ้าเกิดมันสมมติมีสแตนดาร์ดบางอย่างใน อุตสาหกรรมหรือมันควรจะมากกว่านั้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปตามเศรษฐกิจโลกอะเนาะที่แบบว่ามันไม่ควรกดค่าแรงคนทำงานอยู่แล้วจะ forecast man ship อ่ะส่วนเรื่องราคาที่รู้สึกว่าแบบมันคุ้มค่าไหมเอาจริงๆพอมันไปแตะคำว่า luxury item แล้วอะเรารู้สึกว่ามันพูดด้วย material อย่างเดียวไม่ได้วะมันพูดด้วย branding พูดด้วย attitude หรือการดีไซน์บางอย่างเพราะว่าการเราซื้อไอเทม luxury อย่างหนึ่งอะสิ่งที่เราซื้อเราไม่ได้ซื้อแค่ดีไซน์เราซื้อฐานะของแบรนด์ซื้อสิ่งที่แบรนด์โฆษณาไปเพื่อสร้างฐานะให้แบรนด
์
อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราซื้อทุกอย่างรวมค่าโฆษณามาแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยบางทความ
ซื้อฐานะโซเชียลสเตตัสของตัวเอง
และของแบรนด์โดยที่แบรนด์สร้างไว
้
อะไรประมาณนั้น
เราก็คิดคล้ายๆอย่างนั้นเหมือนกันแต่คราฟแมนชิพคือหลุยมันมีความแบบมันแฮนด์เมดขนาดนั้นปะเราไม่ชัว
ร์จริงๆอ่ะแฮนด์เมด
มันไม่ได้โรงงานเลยนี่ใช่ไหมเท่าที่เข้าใจคือมันใช้พนักงานทำเหมือนแบบพวกโรเล็กซ์เหมือนพวกอะไรอย่างนี้ป่ะที่แบบ
ใช่
เราไม่ชัวร์นะแต่ว่า
แม้กระทั่งแบบว่าเอ็กซิบิชันหรืออะไรเงี้ยก็จะเอาคราฟแมนแบบคนช่างฝีมือมาแบบว่าแต่ผมไม่แน่ใจว่าที่ไทยมีไหมนะแต่ว่าเอ็กซิบิชันแบบที่อื่นอะไรเงี้ยจะเอาช่างฝีมือไป
มาโชว์
มาทำอะไรอย่างนี้
เหมือนพวกนี้มันได้ความเป็นแบบว่ามันโชว์ศักยภาพของคราฟแมนชิพมากๆเพราะมันไม่ได้เป็นโปรดักต์โรงงานเอาง่ายๆมันก็เลยแบบพูดง่ายๆว่ามันคือซื้อว่าสมมติคุณซื้อก็แปลว่าทุกชิ้นมีชิ้นเดียวในโลกจริงๆอะไรเง
ี
้ยแบบว่าทุกอย่างก็มีชิ้นเดียวในโลกแหละแต่หมายถึงว่าไอ
้การที่มันเป็นแฮนด์เมด
มันจะมีดีเทลบางอย่างแล้วก็มีความแบบตั้งใจบางอย่างมึง
ซึ่งเราว่าเพิ่มมูลค่าได้ด้วย
ใช่แต่ไอ้ข้อถกเถียงนี่มันก็คงเป็นประมาณว่าแหมมึงขายกระเป๋าซะแพงแล้วทำไมมึงให้ตังคนทำน้อยอะไรเงี้ยแหละถ้าพูดกันแบบบ้านๆอ่ะนะซึ่งก็เฮี้ยไงถ้าทำก็เฮี้ยไงแต่ว่านั่นแหละเราไม่รู้ว่าเลทมันแฟร์หรือไม่แฟร์แค่ไหนแต่การที่มีช่างออกมาเรียกร้องก็แปลว่ามันคงมีปัญหาบางอย่างมั้งแต่ก็ไม่อาจจะแบบฟังความข้างเดียวได้มันก็ต้องก็เราไม่รู้รายละเอียดเรื่องนี้เหมือนกันก็ต้องแฟร์แหละแบบหาข้อตกลงร่วมกันอย่างที่ TK พูดมั้งแต่ว่าในแง่ราคาใช่ป่ะแม่งซื้อโซเชียลสเตตัสจริงๆนะเราว่าแบรนด์ลักชัวรี่แม่งคือซื้อโซเชียลสเตตัสเกือบหมดเลยบางทีของบางอย่างมันไม่บอกแบรนด์เลยกันเดี๋ยวโดนฟ้องแต่ว่ามันมีเพื่อนเราเคยใช้บางแบรนด์ที่แบบลักชูอะไรเงี้ยมันก็บอกว่ามันไม่ได้วัสดุนะมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเว้ยความสบายหรือความทนอะไรบางอย่างอ่ะมันก็มันไม่ได้แย่อยู่แล้วแหละมันต้องมีมาตรฐานแต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะในบางอันอะไรเงี้ยเนาะซึ่งก็ถกเถียงกันยากในเชิงนั้นแต่ถ้าตีว่าเป็นราคาแบรนด์แล้วอ่ะมันเท่าไหร่ก็ได้อ่ะ
ใช่
แล้วมันก็น่าตั้งคำถามเหมือนกันเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้บอกว่ามันจะบอกว่ามันผิดเราก็พูดไม่ได้เต็มปากนะเว้ยเพราะว่าแบบมันเหมือนแบบพวกเราคุยกันอ่ะไอ้ของแบบนี้หรือเราเปรียบเทียบกับหลายครั้งเราคุยเรื่องแฟชั่นกับชิ้นงานบางอย่างอะไรเงี้ยนั่นคืองานศิลปะพอมึงตีว่ามันเป็นงานศิลปะแล้วอ่ะเท่าไหร่ก็ได้อะ
กรอบมึงจะเปลี่ยนไปแล้วนะ
กรอบมึงไม่มีกรอบแล้วคือมึงขายเท่าไหร่ก็ได้จริงๆอะซึ่งเรารู้สึกว่าแบรนด์ high end fashion มันมีสเตตัสที่ใกล้เคียงกับความเป็น art piece นิดนึงด้วยแบรนด์
มันเขา setting มันเป็นอย่างนั้นนะ
ใช่ซึ่งพวกนี้เขาก็จะเคลมตัวเองว่าเป็น art piece เยอะเหมือนกันในหลายๆอันเลยเพราะว่า
จริง
ซึ่งก็ make sense ละมั้งเพราะมันก็ขายในฐานะแบบหลุยอะมันไม่ได้ขายเอาจริงๆมันไม่ได้บางชิ้นเรารู้สึกมันไม่ได้ขายกระเป๋าเป็นกระเป๋าแล้วอ่ะขายกระเป๋าเป็นกระเป๋าของหลุยส์วิตตองมันไม่เหมือนกันมันก็ประมาณนั้นมึงก็พูดยากเราว่ามันก็เถียงกันได้แหละแต่ว่าในที่สุดเราเรื่องที่ต้องดูแรกสุดเราว่าก็คงเรื่องค่าแรงอ่ะมากกว่าตัวแบรนด์เอาจริงๆตัวแบรนด์แบบลักชัวรี่มันคนซื้อมันก็ซื้ออ่ะมันมีตลาดของมันแล้วมึงละว่านะ
ใช่มันแบรนด์ลักชัวรี่อ่ะ
คือมันเปลี่ยนไปนะไม่แน่ใจ
มันอัพไปเป็นแบบคําว่าลักชัวรี่มันกลายไม่ว่าเดี๋ยวนี้มันเส้นกั้นมันระหว่างลักชัวรี่กับพรีเมียมเนี่ยมันค่อนข้างห่างกันละมั้งในความเห็นผมนะคือเมื่อก่อนรู้สึกว่าสินค้าพรีเมียมลักชัวรี่มันจะมีความกลืนๆงงๆกันอยู่อ่ะแต่ตอนนี้คือพรีเมียมก็จะแบบวัสดุดีนั่นนั่นดีคัดสรรมาอย่างดีเพื่อคุณสมมุติแต่ว่าลักชัวรี่ก็คือฉันเป็นอีกแบบนึงวัสดุก็อาจจะดีใกล้เคียงกับตัวพรีเมียมหรืออาจจะดีกว่าเล็กน้อยหรือเท่ากันหรือต่ำกว่าก็ได้ เริ่มไม่ต้องสังเกตมันละเพราะว่าอย่างเอาจริงๆผมก็มีอีเสื้อตัวหนึ่งที่คุณเพิ่งป้ายยาผม
ส่งให้ต้นกล้าต้นกล้าชอบชัว
ก็ไม่เคยซื้อของแบรนด์เลยนี่คือครั้งแรกแล้วก็ตามีบอกว่าต้นกล้าครับมีคือผู้ชำนาญด้านแบรนด์เนมออฟฟิศนะครับเขาก็บอกว่าระวังนะครับซักดีๆนะครับเดี๋ยวสกรีนลอกของยี่ห้อนี้สกรีนไม่ค่อยทนครับนี่มันก็เลยแปลได้ว่ามันไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะแม็กซิมัมความดีความงามในมันไงเราซื้อวัตถุดิบจริงๆอะไรอย่างเงี
้
ยแม้ว่าสกรีนจะหลุดง่ายก็ตาม
ครับ
เศร้า
อะไรอย่างเง
ี้
ย
นั่นสินะตอนนี้หลุยส์วิตตองก็อยู่ภายใต้การบริหารของเปียโตเบคไคลี่นะครับซึ่งเพิ่งตั้งฟาเรลวิลเลียมส์เป็นครีเอทีฟดีเรคเตอร์
เย็ดแค่
ของฝั่งเมนส์แบร์ไปปีที่แล้ว
โคตรมัน
สนุกจริง
ๆก็โอ้โหแต่ฟาเรลก็ดูใช้เขาเยอะนะ
เรียกว่าฟาเรลนี่คือวิ่งงานทั่วกันนะวิ่งไปทั่วเลยขยันแต่ว่าเอ้ยผมเพิ่งเห็นอันนึงของ LV เมื่อเร็วๆนี้ไม่รู้ว่าใหม่เก่าแค่ไหนนะน่าจะรุ่นฟาเรลไม่มั่นใจก็คือแต่น่าจะเจนใหม่มันเป็นกระเป๋าที่เหมือนถังสี
อ่
ะมันคือเหมือนกับไอ้ TOA อ่ะเป็น TOA ที่แวบด้วยหลุยวิกตองแล้วก็มาห้อย
อ๋อเหมือนเห็นอยู
่เปิดฝาแล้วเปิดฝาด้วย
กระบอก
ใช่เป็นกระป๋องก็น่าจะเป็นความเจนใหม่ของสมัยนี้แล้วมั้ง
ความแบบทำอะไรแปลกๆหลาด
ๆมันสตรีทขึ้นด้วยแหละบางหลายๆแบรนด
์ก็ดูจากการที่ดึงดีไซเนอร์มาวนๆกัน
แล้ว
ฟาเรลไป
ประมาณนั้นครับก็อยากย้ำอีกทีนึงก็คือ exhibition เนี่ยที่จัดที่ตึกอมรินทร์เนี่ยเหมือนเข้าฟรีนะแต่ว่าก็เหมือนจะต้องลงทะเบียนเข้าไปดูเผื่อใครสนใจก็ลองไปหาข้อมูลดูนะครับ
ถ้า
ส
นใจอะไรยังไงใช่ไหม
แล้วก็อยากรู้เรื่องลงทุนกระเป๋าก็ไปรายการ investing ได้ครับ
เอ้ยมีขายเก่งจริงเลยอะไรเนี่ย
ช่วยทำมาหากินนิดนึง
ดี
จบแล้วครับ
ครับทวด EP นี้ก็ประมาณนี้ครับผมตามฟ้าทวดได้ทุกวันไม่หลัดครับทุกช่องทางของ Smart Podcast ครับสวัสดีผม3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ